www.javus.ba.
Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Pozdrav prvi put u ovoj godini iz izdanja emisije iz skupštinskih klupa i evo nas u prilici da prvi put u Radio Brčkom ugostimo kao predsjednika parlamenta doskorašnjeg gradonačelnika Brčko distrikta gospodina Sinišu Milića. Gospodine Miliću, prije svega dobar dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i evo iz ove pozicije da se obratite slušaocima Radio Brčkog.
Dobar dan vama i naravno vašim slušaocima. Hvala za ovaj poziv. Uvijek mi je zadovoljstvo bilo gostovati na Radio Brčkom, dakle bez obzira na poziciju u kojoj se nalazim. Vjerujem da je ono što Radio Brčko radi, što je radio i što će raditi je svakako u interesu svih naših građana i evo drago mi je da sam u prilici da pomognem da ovoga puta, govoreći o temama iz Skupštine, našim građanima približimo aktivnosti ovog zakonodavnog tijela.
Da, ja ću još jednom reći, ako iko barata zakonodavnom problematikom, ste to vi jer ste magistar prava, to je jedan segment. Drugo, kao gradonačelnik detaljno ste analizirali i zakonodavnu oblast i morali se pridržavati, prema tome ovo za vas kao pozicija niti je šta novo, a rekao bi nije ni veliko opterećenje.
Pa evo, ja ne volim inače da zauzimamo nekakve apriorne stavove. Nadam se da će moj rad, rad mojih kolega u Skupštini potvrditi sve ovo što vi govorite, a da ću naravno uložiti maksimalno napore, to ne trebate ni najmanje sumnjati.
Da, ajde da krenemo od onoga što se desilo pred sami katolički Božić, odnosno 23. decembra. Inaugurativna skupština. Prije same inaugurativne skupštine, sporazum o saradnji potpisala je parlamentarna većina. Prije samog zasjedanja bilo je dosta turbulencija, sastanaka, vi ste svakako ispred SNSD-a razgovarali unutar parlamentarne većine i evo rekao bi, uspjeli se dogovoriti.
Pa mislim da smo mi prvi u Bosni i Hercegovini krenuli u implementaciju izbornih rezultata izbora od 16. novembra, da smo prvi konstituisali lokalnu vlast i po tome smo možda i oni koji su zaista pokazali da su spremni da rade u interesu građana. Nas očekuju 4 godine reformi i to treba svima da je jasno da će to biti reformski mandat. Nismo požurili, kao što neki kažu, da uzmemo funkcije, da podijelimo, rotiramo ili kako god hoćete. Dakle, ovo je bio rezultat jednog kompromisa i dogovora različitih političkih partnera, različitih naroda, što ovome dogovoru daje jednu posebnu dimenziju, da smo se mi relativno brzo dogovorili i vjerujem da je to jedan temelj na kome ćemo graditi i buduće odnose, ne radi nas samih, ponavljam još jednom, već radi onoga što nam je agenda, što nas očekuje u narednom 4-godišnjem periodu, a on će biti po svemu sudeći reformskog karaktera. Dakle, mi smo dogovorili bili ono što je neophodno za samu sjednicu skupštine, dogovorili funkcije predsjednika skupštine, funkcije gradonačelnika, dogovorili resore koji će pripasti po narodima i po političkim subjektima. Proces konstituisanja lokalnih struktura vlasti još uvijek traje, dakle uslijedilo je nakon toga i predlaganje članova vlade. Znate da skupština ima pravo suspenzivnog veta koji ističe, čini mi se, 15. ovog mjeseca, za koji dan, dakle, i nakon toga mi ćemo, ako 19 poslanika, kako je to predviđeno statutom, ne budu uložili veto na prijedlog gradonačelnika o imenovanju članova vlade, mi ćemo imati kompletiranu izvršnu vlast. Nakon toga, a to je već zadatak lokalnog parlamenta, nama slijedi na samoj sjednici polaganje svečane zakletve, dakle uvođenje u funkciju članova vlade, slijedi nam obrazovanje skupštinskih komisija kao radnih tijela i tek tada možemo reći da smo dovršili postupak konstituisanja vlasti.
Da, kad smo već kod predlaganja izvršne vlasti, ja ću se vratiti na samu inaugurativnu sjednicu. Opozicija koja je do zadnjeg trena, trenutna opozicija, koja je do zadnjeg trena mislila da će biti pozicija, pokazala je jednu visprenost u, ako tako, da ne bude teško, pretežak izraz, u pokušaju karikiranja izbora čelnih ljudi u Brčko distriktu. Prisjetit ću se i vas ću prisjetiti da su čelnici Socijalističke partije predlagali da gradonačelnica bude, odnosno predsjednica, gradonačelnica bude Slobodanka Čurčić, znajući da je već predsjednik skupštine gospodin Siniša Milić, da bi ljudi iz Naroda i pravde također na prijedlog gradonačelnika Eseda Kadrića predložili Aliju Denjagića do duše kao manjinu, što evo nije protustatutarno, ali je u krajnjoj liniji neozbiljno. Kako vidite tu situaciju, jer uvodimo u priču pozicija i opozicija koja će se dešavati u parlamentu?
Pa dobro, ja mislim da je sasvim normalno za parlamentarni život da imate i poziciju i opoziciju. I mi u ovom parlamentu imamo, dakle, opoziciju. Oni su već na samoj konstitutivnoj sjednici iznosili nekakve svoje prijedloge za koje su znali da, s obzirom na rješenja u našem statutu, nisu primjenjiva, nisu moguća. Na kraju krajeva, ukoliko opozicija smatra da je po nečemu ispred ostalih političkih partija, trebali su predložiti kandidate iz svojih redova, a oni to nisu učinili. Dakle, i oni su sami svjesni da nemaju kandidate tog kalibra koji bi mogli da nose ove čelne funkcije. Naravno, vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Ono što ja svakako neću dopustiti, to je da se od parlamenta pravi neki reality show, da ovdje imamo nekakvu zadrugu, parove upravo, ili farmu i ono što bi trebalo da zabavlja široke narodne mase. Ovo je ozbiljna institucija. Postoje akti koji regulišu rad parlamenta, ponašanje poslanika, naročito na samoj sjednici, i insistirat ćemo da se poslanici pridržavaju toga.
Da,
a naravno u okviru toga, izvinjavam se, sasvim je dopušteno da diskutuju o temama koje su na samoj sjednici skupštine.
Evo zašto to govorim. Meni je to ličilo. Prvo, opozicija deklarativno kaže, sva bar, uvijek, bit ćemo vrlo konstruktivna opozicija, predlagati, podržavati ono što je dobro za građane i tako dalje, bez obzira što smo u opoziciji, a onda u najmanju ruku naprave reality show odmah na prvoj sjednici i mislim da opozicija jeste jaka, jer tamo su SBB, Narod i pravda, socijalisti i tako dalje, i oni će znati stavljati primjedbe, ali ako se to bude pretvaralo u reality show, onda to, čini mi se, će otežavati rad parlamenta.
Pa pazite, ja neću da iznosim kvalifikacije da li je neko jak ili slab. Mislim da on to treba da dokaže svojim djelovanjem i argumentima koje će iznositi, a ne time što će, evo, praviti neki cirkus od skupštine. Naravno da će opozicija za sebe tvrditi nešto što da su oni najbolji. Dakle, nema tih nekih mjerljivih stvari da odnosno postoje mjerljivi način da se utvrdi to koliko su oni jaki i da li oni djeluju konstruktivno. Bez obzira što su rekli da će raditi konstruktivno, pa vi imate masu totalitarnih režima koji za sebe kažu da su demokratski. Dakle, to što neko kaže apsolutno ne mora da znači. Oni treba da dokažu tu svoju konstruktivnost kroz svoje prijedloge koje će iznositi u skupštini. Ono što bude, naravno, prihvatljivo, što bude u interesu građana, bit će vjerovatno podržano i od skupštinske većine, ako je u interesu građana. I tu ne treba da bude bojazni. Ono što je moja nekakva vizija demokratije jeste da se svakome ko ima pravo pruži prilika da da doprinos donošenju kvalitetne odluke. Brčanski parlament je reprezent volje građana i ja ću se truditi, insistirati čak na tome da se mišljenje opozicije čuje. Ali o konkretnim stvarima, a ne onome što bi evo trebalo da zanima nekakvu žutu štampu i da iz Brčkog šalje nekakve tonove koji, i vijesti koje nisu primjerene jednom parlamentu.
Vi ste rekli, gospodine Miliću, kad ste preuzeli poziciju, da što se tiče prijedloga za članove izvršne vlasti neće biti poteškoća jer je to usaglašeno i tako se i učinilo. Nešto se duže čekalo jer ti prijedlozi, jer je jedan dio parlamentarne većine zahtijevao neka odjeljenja koje opet drugi nisu dali, primjerice odjeljenje privrede, pa onda niko baš nije trčao za odjeljenjem za zdravstvo, niti odjeljenjem za obrazovanje, jer su to jako teška odjeljenja za rukovođenje, ali se u suštini posložilo to relativno brzo. Evo, i takav je prijedlog otišao.
Pa jeste, ja sam i malo pre rekao, dakle, mislim da smo svi pokazali jednu veliku dozu odgovornosti spram obaveza koje nas očekuju. Mi smo, dakle, kao i većina društava u okruženju, pa i čitav svijet suočeni sa problemom pandemije virusa korona, koji nije samo zdravstveni problem, to je nešto što utiče i na našu privredu, ekonomiju, ukupan društveni standard, i to naravno zahtjeva u najmanju ruku postojanje vlasti koje će provoditi odgovarajuće mjere. I to nam je bio jedna od prvih tačaka našeg koalicijonog sporazuma, upravo potreba da odgovorimo na ovu izazovnu situaciju. I mislim da je to na neki način i opredijelilo sve učesnike ovoga političkog procesa dogovaranja lokalne vlasti da djeluju tako brzo i tako odgovorno. Naravno, ja opet kažem, mi ćemo svojim radom morati da dokažemo da smo na neki način zaslužili da budemo tu gdje jesmo. Neće biti ni malo lako. Ulazimo u implementaciju sistemskih propisa koji su doneseni u nekom prethodnom periodu, koji su reformskog karaktera, kao što je zakon o budžetu. Dakle, sve je to neka novina sa kojom ćemo se mi morati suočavati u svakodnevnom radu.
Da, ono što smo već pomenuli, to je da je gradonačelnik Esed Kadrić poslao parlamentu imena članova vlade, svih šefova odjeljenja, glavnog koordinatora, sekretara vlade, i evo juče je došlo do izmjene, jer član izvršne vlasti ispred SNSD-a je, hajde, silom prilika ili ne želeći dalje komplikovati svoju situaciju zbog potvrđene optužnice u javnom preduzeću Putevi, podnio ostavku i prije nego što je zvanično imenovan, želeći da izbjegne tu situaciju. Ninković je na njegovoj poziciji. To je za sada ono što znamo, jedina izmjena.
Da. Pa evo, moram vas ispraviti, dakle, nije jučer otišao prijedlog je otišao ranije.
Da,
i koliko ja znam, dakle, prijedlog za šefa odjeljenja za poljoprivredu će biti na sjednici skupštine zajedno sa ostalim članovima vlade, što znači da bi gospodin Ninković, koji je predložen zajedno sa ostalim članovima vlade, trebalo da položi zakletvu na ovoj sjednici 21. januara.
Da, ja ću samo reći da je prijedlog otišao od trenutka kad je prije 4 ili 5 dana objavljeno da je potvrđena optužnica za u vezi s upravnim odborom javnog preduzeća.
Da, mi smo, dakle, informisani od strane koalicije SNSD Demos da je do promjene kandidata došlo odmah sutradan po objavljivanju informacije da je tužilaštvo potvrdilo optužnicu protiv prvobitnog kandidata. I mislim da je to jedan vrlo odgovoran čin političkog subjekta SNSD Demos i samog gradonačelnika Kadrića, koji je naravno bio u komunikaciji sa SNSD Demosom, poslanicima, poslaničkim klubom, radi predlaganja novog imena. Napomenut ću samo da u formalno zakonskom smislu nisu postojale prepreke da prvobitni kandidat bude imenovan i izabran za člana vlade. Vi znate da je u nekom prethodnom mandatu čak izmijenjen zakon o vladi u kome je rečeno da član vlade može biti i onaj koji je, eto, osuđen na nekih 6 mjeseci.
Do 6 mjeseci.
Ali, naravno, to nije moralno. I koalicijni klub SNSD Demo se upravo vodio time, dakle, iz moralnih razloga, ne zakonskih smetnji, su odlučili da povuku svog kandidata koji će sasvim sigurno svoju nevinost dokazati ako bude nekog sudskog postupka, ali nevezano za to, da ne bismo opterećivali rad vlade, da ne bi koalicija SNSD Demos nosila taj teret na leđima, da ne bi gradonačelnik Kadrić kao neko ko formalno predlaže člana vlade nosio taj teret na leđima, postignut je dogovor i ekspresno je povučeno jedno ime, dato je drugo i mislim da je to u ovom trenutku bilo najbolje rješenje.
Da, i time se pokazala odgovornost spram toga da novinari, a naročito oni zlonamjerni ili oni, hajmo tako reći, više objektivni od drugih, ne bi rekli evo, gradonačelnik imenova nekoga kome je potvrđena optužnica za krivično djelo.
Slažem se, dakle ja pozdravljam i odlučnu reakciju javnosti, pozdravljam i reakciju pojedinih opozicionih partija. Naravno, očekujem da oni na isti način sagledaju i stanje u svojim vlastitim redovima kada budu iznosili takve nekakve kvalifikacije. Dakle, svi treba da krenu prvo od sebe, pa onda da kritikuju druge. U svakom slučaju, ja prihvatam svaku dobronamjernu kritiku i mislim da ona može biti jedan dobar korektiv i samoj vlasti, da ona bude bolja.
Da, sad ćemo se vratiti na operativni rad. Rekao ste, parlament će u naredni četvrtak, srijedu ili četvrtak, evo, rekao ste u četvrtak, imati nastavak, ja bih kazao, na neki način inaugurativne sjednice, jer vi praktično ste imenovani, ali ništa dalje niste makli, morate sva skupštinska tijela, čini mi se 14-15 komisija, koliko ih već ima u parlamentu, prije svega oformiti.
Dakle, riječ je o 17 stalnih skupštinskih komisija, jednoj ad hoc komisiji, komisiji za spomenike, dakle ukupno 18 komisija. Mi smo u konsultacijama sa poslaničkim klubovima, predstavnicima različitih političkih partija, sačinili prijedlog odluke o obrazovanju tih komisija, koji će se naći na toj sjednici, prvoj radnoj sjednici Skupštine 21. u četvrtak. Pored te tačke, na dnevnom redu će biti, dakle, ono što ste rekli, dakle, niz nekih tačaka kojima se zaokružuje proces konstituisanja lokalne vlasti. Najvažnija je svakako polaganje svečane zakletve članova vlade. Tu je i odluka o rasporedu sjedenja poslaničkih klubova, odluka o obrazovanju stalnih i odluka o obrazovanju ove ad hoc komisije za spomenike. Također, postoje najave da bi parlament, a na prijedlog vlade, trebalo da donese i odluku o pomoći Republici Hrvatskoj, dakle, za postradale u zemljotresu. Govori se o nekom iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka i 20.000 konvertibilnih maraka pomoći opštini Kostajnica, dakle, koja je također postradala u ovom prethodnom zemljotresu.
Da, ako dozvolite, to su više simbolični pomoći da bi se pokazalo da se osjećamo s ljudima koji su nastradali.
Jasno, i nije to prvi puta.
Tako je.
Nadam se, dakle, da nećemo u narednom periodu biti u takvim pozicijama, ali to smo radili i u prethodnim godinama, vrlo vjerovatno, nadam se, kažem, da neće biti potrebe, ali ćemo raditi i u budući.
Da, ono što nakon toga slijedi je vrlo ozbiljan posao. Parlamentarna većina je juče u jednom užem krugu razgovarala o onome što slijedi. Supervizor za Brčko Michael Scanlon je gradonačelniku Esedu Kadriću, rekao bi, izdiktirao, ako nije prejak izraz, odnosno kazao šta bi to po njegovom mišljenju trebali biti prioriteti u radu vlade i skupštine, i jedan od prioriteta nad prioritetima je blagovremeno puštanje u proces usvajanja budžeta Brčkog distrikta, i zbog toga je vrlo važno ono što ćete raditi nakon ovog četvrtka, možda već za 10 ili 15 dana.
Pazite, sve je važno kad je u pitanju rad lokalnih institucija vlasti. Upravo i od onog utiska o kome smo malo prepričali, da li će neki prijedlog koji formalno pravno zadovoljava ući u proceduru imenovanja člana vlade, evo konkretno, iako, kažem, nije bilo prepreka, mi smo, vodeći računa u ukupnom kontekstu potrebi da radimo bez tereta, naročito na početku, donijeli drugačiju odluku, dakle, da se taj kandidat zamijeni. Kad je u pitanju rad, odnosno obrazovanje ovih skupštinskih komisija, propustio sam naglasiti, dakle, mi ćemo upravo, pokazujući taj svoj odnos prema opoziciji, čini mi se tri komisije će predsjedavajući biti upravo predstavnici opozicije. To su i Komisija za ljudska prava, Komisija za praćenje rada vlade, dakle, institucija DRIKST-a, jedna veoma važna komisija. Dakle, ukupno tri komisije smo dali predsjedavanje predstavnicima opozicije da bismo pokazali nekakvu širinu i da bismo bez tih nekakvih teških tereta ušli u rad budući, računajući upravo na jedan konstruktivan odgovor opozicije. Kad su u pitanju ove teme o kojima ste govorili, nisu oni naravno prioriteti supervizora, oni su naši prioriteti i mi u jednom partnerskom odnosu sa međunarodnom zajednicom pokušavamo da realizujemo niz tih nekakvih projekata, što zakonskih, što kapitalnih, koji su u interesu za ovu lokalnu zajednicu. Kad je u pitanju zakon o budžetu, on ima neke svoje rokove, oni su propušteni zbog, evo i same činjenice da smo imali pandemiju virusa korona, ona još uvijek traje, da je došlo do promjene vlasti, dakle da smo imali izbore, kasni se dakle sa tim nekim rokovima, ali i dalje smo u okvirima statuta, što znači da ćemo mi sasvim sigurno do 31. marta usvojiti budžet za 2021. godinu. Znajući da ćemo se nalaziti u takvoj situaciji na isteku, odnosno pred same izbore, smo donijeli odluku o privremenom finansiranju da bismo pokrili funkcionisanje institucija vlasti i druge potrebe ove lokalne zajednice do 31. marta.
Budžet neće nimalo lako, oprostite, neće nimalo biti lako donijeti s obzirom da je to prema novom zakonu o budžetu koji na neki način širinu koju su imali i poslanici i vlada sužava, počev od predlaganja do načina potrošnje, apliciranja za neka sredstva, posebno kad su u pitanju recimo nevladne organizacije, mjesne zajednice i tako dalje, što može donekle stvarati jednu vrstu nelagode, odnosno hitnog prilagođavanja, evo, najvažnije rečeno.
A mi smo dakle u poziciji da implementiramo taj zakon. Neki podzakonski akti kojima se uređuje proces donošenja budžeta i sve ono što proizilazi iz zakona o budžetu još uvijek je u fazi izrade. To su neke otežavajuće okolnosti koje će sasvim sigurno utjecati na to što ste vi rekli, ali ako smo se opredijelili da idemo u reformu, ako smo se opredijelili da ćemo grantove procesuirati na drugačiji način, dakle, u principu, ako imate neki cilj i opredijelili ste se za njega, onda morate pristati na sredstva koja vode do tog cilja, a to je upravo i ova vrsta nekakvog, pa možda i nerazumijevanja i ne znam kako to nazvati, teškoća u procesu implementacije samog zakona u budžetu. Ali to je naš cilj i mi moramo ka tom cilju težiti. Pored tog zakona nas očekuje vrlo brzo procesuiranje prvo kroz vladu, a zatim i kroz skupštinu i novog zakona o javnoj upravi, zatim novog zakona o sukobu interesa.
Da, to će biti vrlo važan i osjetljiv zakon, kazao.
Da, dakle, slobodno se može reći da je riječ o sistemskim zakonima, naročito, evo, kad je u pitanju zakon o javnoj upravi. I oni se rade u saradnji sa međunarodnom zajednicom.
Kancelarijom OHR-a, njihovim pravnim timom, OSCE-om.
Jasno, i pokušavaju se implementirati standardi evropski u te propise. Naravno, moramo ih prilagoditi i našem okruženju, našem statutu i otuda nekakva živa i aktivnost na relaciji između članova radnog tima, odnosno radne grupe Brčko distrita i predstavnika međunarodne zajednice. Međutim, ja ne sumnjam da ćemo mi doći do najkvalitetnijih rješenja koji će na neki način predstavljati nastavak svih onih pozitivnih stvari koje smo radili zadnjih možda 15-16 mjeseci.
Da, jedna od teških pitanja koje vas očekuje, gospodine Miliću, kao predsjednika Skupštine, a boga mi ste se patili s njim i kao gradonačelnik, to je pitanje funkcionisanja, odnosno faktičkog funkcionisanja Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Znamo da deklarativno svi jesu za to, onda se dođe do kadrovskog pitanja i onda tadašnja većina koja je minimalno promijenjena u odnosu na sad se nije mogla dogovoriti. Kako vidite to sad, evo, iz ove perspektive kad niste gradonačelnik, kad je gotovo parlamentarna većina ista i kad je isti problem ostao na snazi?
Pa evo, pošto ću najvjerojatnije ja biti predsjedavajući Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije.
To je bio i dosadašnji predsjednik.
Tako je. Evo, ja mogu možda i da najavim da će jedna od prvih tačaka u radu te komisije biti prijedlog VD-a, dakle vršioca dužnosti direktora te kancelarije. Mislim da smo i postigli taj dogovor, tako da evo i to je jedna dobra vijest da ćemo krenuti sa imenovanjem VD-a koji će stvoriti uslove za raspisivanje konkursa i početak rada i ove kancelarije za prevenciju korupcije.
Da, ovdje, evo kad smo već iste pravnik i u tom smislu i kao gradonačelnik, a i kao sad predsjednik skupštine, moramo, čini mi se, nije zgore razbiti jednu dilemu. Kancelarija za prevenciju korupcije neće biti kancelarija koja će loviti ljude koji eventualno imaju problem sa koruptivnim radnjama. Ona će, koliko sam ja shvatio, ukazivati na moguću zakonsku nedovoljnu dorečenost koja se može iskoristiti za eventualno koruptivne radnje, tako da ljudi ne misle da će sad oni koji rade u toj kancelariji loviti, ne daj Bože, raditi posao sudstva, policije ili ne znam koga.
Pa dobro ste rekli, dakle, nosioci tih aktivnosti u krivičnom procesuiranju, kad su u pitanju krivična djela korupcije, su poznati, oni su određeni drugim zakonima, dakle tu su i policija i tužilaštvo i na kraju sud koji je li kao nezavistan presuđuje. Sve to, Kancelarija za prevenciju korupcije nema tu nadležnost, kao što je sam naziv kaže, ona preventivno djeluje da ne bi došlo do korupcije, odnosno da ne bi došlo do aktiviranja svih ovih mehanizama o kojima sam prethodno govorio, a koji imaju represivni karakter. Ono što je najvažnija funkcija ove kancelarije jeste ukazivanje na manjkavost propisa koji upućuju na mogućnost sistemske korupcije, dakle naročito organizovanog kriminala gdje bi uključeni bili i predstavnici javne vlasti. Oni pružaju zaštitu uzbunjivačima ili zviždačima, kako ih različito zovu, dakle onima koji ukazuju na te koruptivne radnje. I ono što je također važno, a što smo mi dodali negdje u fazi donošenja zakona, to je nadležnost ove komisije ili kancelarije da u procesu donošenja akata i na vladi i na skupštini daje obavezujuće mišljenje o tome da li taj akt ima neke elemente koji su potencijalno koruptivni. I u zavisnosti naravno od tog mišljenja taj zakon će morati da, ili ne govorim sa konkretno zakonu, da pretrpi odgovarajuće izmjene da bi ušao u parlamentarnu proceduru i bio usvojen.
Ovo sam rekao da bi slušaocima pojasnili, je bila dilema kakva je to kancelarija za borbu protiv korupcije kad je pri kabinetu gradonačelnika ili kad se finansira iz budžeta. U stvari njen posao nije da se obračunava sa kriminalom i korupcijom, nego da u osnovu zakonski pokazuje gdje ima prostora za eventualne takve radnje.
Upravo tako.
Dobro, odlično. Moje pitanje, minut, vaš odgovor, 2 sekunde. I to se dešava. Ono što sam još htio pitati, ide proces koji je također vrlo važan, a to je određivanje još nekih zakona koji su u prioritetu i koji se očekuju da budu usklađeni sa zakonima na nivou entiteta, odnosno Bosne i Hercegovine. To će, jednom se pokretala ta inicijativa da se svi zakoni usklade, već i usvojeni i oni koji trebaju biti usvojeni sa onim na entitetskom, odnosno bar državnom nivou. To je veliki posao. Činim se da se nije puno pomaklo u tom smislu.
Pazite, mi ćemo morati sjesti i dogovoriti taj plan aktivnosti, dakle da se sagledaju sva ta zakonska rješenja i na nivou entiteta i na nivou BH radi harmonizacije, dakle pravnog ambijenta u distriktu Brčko. Negdje je to nemoguće, dakle ti zakoni će izražavati specifičnosti naše lokalne zajednice, tamo gdje to nekako se nameće kao potreba da imamo harmonizovane propise, to ćemo raditi, ali kažem, još nismo zauzimali nikakve konkretne stavove po pitanju te harmonizacije. To će vjerovatno biti obiman posao i morat ćemo dogovoriti odgovarajuću dinamiku i prioritete u tom poslu. Ono što nas, kažem, još jednom očekuje jeste donošenje ovih važnih propisa koje sam malo pre pomenuo. Ima tu i nekih zakona koji nas čekaju iz prethodnog mandata, koji su faktički ušli u skupštinsku proceduru, a nisu do kraja procesuirani, i time ćemo se vrlo vjerojatno baviti na ovim prvim sjednicama skupštine.
Da, ovdje je također vrlo važno reći da će uloga komisija koje budu određene biti vrlo važna, njihov ekspeditivan rad, da to ne bude samo formalno nego suštinski.
Vidite, komisije su radna tijela skupštine, ona su obrazovana na način da budu fokusirana na ona pitanja koja su u opisu njenog rada. Dakle, one su upravo tako i obrazovana kao stručna tijela. Gledalo se prema afinitetima poslanika, njihovom obrazovanju, da oni budu i tako dakle imenovani u te odgovarajuće komisije, da izvrše jednu kvalitetnu pripremu za samu skupštinsku diskusiju u plenumu o tim tačkama dnevnog reda. Ono što je važno, ja sam izvukao takav zaključak, dakle vi se sjećate kad je pred apelacionim sudom bila apelacija vezana za izmjene zakona o fiskalizaciji ili fiskalnim sistemima u distriktu Brčko, kada su faktički advokati izuzeti iz procesa fiskalizacije na osnovu odluke apelacionog suda koji je donio odluku kojom je stavio van snage izmjene i dopune zakona, budući da taj prijedlog nije prošao uobičajenu proceduru pred zakonodavnom komisijom. I ta sudska praksa po meni ukazuje na potrebu da se da odgovarajući značaj tim komisijama, da se jednostavno procedura predviđena posebnim propisima, naročito poslovnikom o radu skupštine, mora ispoštovati u procesu donošenja zakona.
Da, hajmo sad biti krajnje, čini mi se, realni, objektivni. Ima tu i objektivnih manjkavosti. Evo, recimo, u prošlom sazivu parlamenta čini mi se da nije bio niti jedan pravnik. Po vokaciji, po obrazovanju, niti jednog pravnika nije bilo u parlamentu među zastupnicima, a valjalo je voditi vrlo ozbiljne komisije koje se tiču isključivo pravnih pitanja i onda je tu dolazilo do, hajmo to tako reći, nepreciznih tumačenja komisije, da ne upotrijebim neku težu riječ.
To je tako, dakle, mi smo imali takve kandidatske liste, dakle, postoji i ona izreka da vlast ne obrazuje narod, već narod zapravo obrazuje vlast. Ja se neću složiti u cijelosti sa tom konstatacijom, jeste, jer smatram da jednako postoji povratan utjecaj i vlasti prema narodu, ali ono što je sasvim sigurno, to je da u stvari građani obrazuju tu vlast i oni su imali priliku da glasaju. Sad ne znam koja je sve ponuda bila na samim tim listama, ali očigledno da već duže vrijeme postoji nekakva, moj utisak ovdje, problem da se nekakvi pravni aspekti zapostavljaju na račun političkih. Dakle, mislim da je jako važno da sve ono što dolazi na samu skupštinu, što prolazi skupštinu i što biva na kraju krajeva usvojeno, bude, pravno utemeljeno, da bude, da se može uklopiti u postojeći pravni sistem. Tu je veoma važna uloga pravnika. Ako nema pravnika među samim poslanicima, dakle, postoji tu i stručna služba skupštine, postoje i od prethodnog mandata i praksa angažovanja pravnih asistenata, tako da nema sumnje da će oni imati svoju ulogu i da ih treba na taj način i koristiti.
Da, onda imamo još jedan, čini mi se, tu problem. Gleda se da se zastupnici, uslovno rečeno, bar donekle ravnomjerno rasporede po komisijama, da svi budu u njih uključeni i onda dolazimo do objektivnih mogućnosti da neko isprati rad neke komisije i do situacije da manje više nema najkvalitetnijeg mišljenja, odnosno oni koji se osjećaju uslovno rečeno inferiornim ne dolaze na sastanke komisije, pa se kuburi s kvorumom i tako dalje.
Pazite, to je sad pitanje organizacije Brčkog distrikta, uopšte po meni političkog i pravnog sistema u kome mi egzistiramo. Zašto? Zato što distrikt Brčko kao lokalna zajednica od 83.000 stanovnika ima iste nadležnosti kao entitete. Parlamenti u entitetima imaju, evo, u Republici Srpskoj čini mi se 83 poslanika. A mi sa 31 poslanikom imamo istu nadležnost kao i parlament Republike Srpske, na primjer, i parlament Federacije. I onda tih 31 poslanik treba da obavi isti zadatak koji u parlamentu Republike Srpske obavlja 83 poslanika.
A na stranu širina izbora, tamo je recimo milion ili dva mogućih birača, a ovdje recimo 80.000 i tako dalje.
Tako da je pa gotovo nezamislivo da jedan poslanik bude do detalja upoznat i da se može sa jednakom pažnjom posvetiti svim materijalima koji pred njega dođu. Otuda pretpostavljam i manjkavost kvalitetnih rješenja u našoj zakonodavnoj praksi.
No, valja na tom i raditi. Ja pretpostavljam da ćete vi kao pravnik tu zajedno sa stručnom službom, evo sad Jovo Galić koji je bio šef stručne službe Skupštine će biti u penziji, vi već imate kandidata za tu poziciju i vjerujem da će ona brzo preuzeti taj položaj, ali u svakom slučaju vi ste tu da pomognete i kao predsjednik Skupštine, ali i kao pravnik.
Pa naravno, ja se nadam da ćemo mi, dakle, ustanoviti nekakav, da tako kažem, evo, taj red da se i promjena na samom čelu stručne službe Skupštine neće osjetiti i to ne treba da se dešava sa bilo kojim kadrovskim rješenjem, jednostavno ljudi dolaze i odlaze, potrebno je obezbijeti kontinuitet. Pa evo, kažem još jednom, trudimo se da svi zajedno, da ovaj parlament ima rezultate i da po isteku njegovog mandata sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je kroz njegovu zakonodavnu aktivnost, kroz nadzornu funkciju u odnosu na izvršnu vlast, kroz njegovu financijsku ulogu obezbijeđen ipak jedna stabilnost i napredak ove naše lokalne zajednice.
Da, ono što je također vrlo važno, gospodine Miliću, a pomenuli smo to i kroz rad komisija, je saradnja parlamenta Brčkog distrikta sa entitetskim i državnim parlamentom, ali i realizacija međunarodnih projekata u oblasti zakonodavstva Evropske unije, prilagođavanje projekata i zakona predpristupnim potezima Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Komisija za evropske integracije parlamenta postoji i njen rad nije bio zanemarljiv u proteklom mandatu. Čini mi se da je to gospodin Vojnović vodio.
Pa jeste, dakle,
i pretpostavljam da će i sad to voditi jer je u većini i u parlamentu i da ga tu nećete dirati.
Mi smo se ne samo deklarativno, već i suštinski opredijelili za evropske integracije i za jednu ulogu Brčkog distrikta u procesu integracija koja neće predstavljati, da tako kažem, kočnicu na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama, što objektivno, kažem, može da bude problem s obzirom na, evo i činjenicu, pričali smo malo pre o tome da mi nismo, dakle, ni kompetentni previše da se nosimo sa svim nadležnostima koje su nam dodijeljene arbitražnom odlukom. Mi smo iz tog razloga i u prethodnom mandatu i formirali jedno posebno odjeljenje, dakle, kao Ministarstvo za europske integracije. Formirana je i Skupštinska komisija za europske integracije koja je, ova dva tijela su zajednički, dakle, iznijeli niz nekakvih aktivnosti i projekata. Ja sam siguran da će oni u narednom periodu raditi kvalitetno. Kancelarija za europske integracije je važna iz prostog razloga i što ona u procesu prilagođavanja pravnoj stečevini Europske unije daje određena mišljenja kad se predlažu propisi prema Skupštini, da će oni i u narednom periodu ostvariti sve svoje zacrtane ciljeve. Čini mi se da u personalnim rješenjima nije došlo do nekih značajnijih promjena kad je u pitanju sastav Skupštinske komisije za europske integracije i da će gospodin Uroš Vojnović, bar je takav prijedlog, i u narednom četvrogodišnjem mandatu biti na čelu ove komisije.
Da, ova komisija je, hajmo tako to reći, iznijela i jedan vrlo važan projekat između ostalih, pada mi na pamet, to je ono osavremenjavanje opreme koja služi za rad parlamenta. Tu su, server treba da dođe, ali je savremena oprema već postavljena, digitalna i tako dalje, i to je jedan od rezultata rada upravo te komisije i predpristupnih fondova, odnosno Europske unije.
Pa jeste, vi ste već, dakle, i potvrdili ovo što smo govorili, to je samo jedan od tih projekata. Očekujemo, naravno, ne samo saradnju sa međunarodnim donatorima, tu je i OSC, međunarodne organizacije koje rade na demokratizaciji parlamenta. Čini mi se da ćemo u organizaciji OSC-a početkom februara predstavnici ili predsjedavajući svih parlamenata na nivou Bosne i Hercegovine imati jednu konferenciju u Mostaru koja će biti posvećena daljim aktivnostima i unapređenju ili daljoj demokratizaciji rada lokalnih parlamenata.
U svakom slučaju tu treba voditi stalnu komunikaciju, otvorenu komunikaciju, imati i sa predstavnicima entiteta, entitetskih parlamenata, ali i državnog, i mislim da se tu ima prostora za popravljanje stvari.
Pa svakako, dakle, mislim da je razmjena iskustava veoma važna. Pri tome ne treba bježati od toga da gdje god vidite da postoje nekakva dobra iskustva, dobra praksa, da jednostavno pokušate to da primijenite i u svojoj sredini. Ja neću zaista bježati od toga, mislim da smo mi kao jedan parlament sa nadležnostima entiteta ipak, pomenuo sam malo prije, s obzirom na broj, odnosno sastav parlamenta, činjenicu da je to parlament jedne sredine koja ima 83.000 stanovnika, da smo i dalje u prilici da učimo i preuzimamo dobra rješenja i od entiteta, pa i sa nivoa Bosne i Hercegovine. Mislim da od toga apsolutno ne treba bježati.
Da, evo, gledamo oba na sat, ističe nam polako vrijeme, 40 minuta smo u kontinuiranoj priči, evo još jedno 5-6 minuta. Jedno od pitanja koje mi se čini značajnim jeste i pitanje prostora u kojem djeluje parlament. Evidentno je da prostor u kojem je sad smješten parlament je prostor Doma kulture. Evidentno je da rad posebno klubova zastupnika u onom prostoru koji je rezervisan praktično nije ni blizu adekvatnog i da to nije prostor u kojem treba da bude parlament. Tu je kako je, ali se pričalo i o tome da će sala biti renovirana, pa da će se naći novi prostor. Pominjao se i prostor trenutno gdje policija boravi, a koji će biti ispražen. Šta ima od toga? Jeste li razmišljali i o ovom segmentu koji je svakako važan za kvalitetan rad parlamenta?
Pa od 2000. godine, koliko ja znam, od kako je konstituisan distrikt Brčko, postoji ta priča o izgradnji nove zgrade ili smještaju u neku drugu zgradu prostorija Skupštine Brčko distrikta. Nažalost, nije se odmaklo dalje od
početka
te priče. Jeste. Sad, evo, ako procjenjujem, to apsolutno nije prioritet. Dakle, mi imamo, naravno, i nekih drugih prioriteta u smislu kapitalnih investicija, ali svakako jeste potreba. Dakle, možda ne u sad u ovom nekom prvom periodu da se prione na iznalaženje rješenja za skupštinu, to nećemo sigurno raditi u ovom nekom prvom periodu, ali će to kad tad morati da dođe na dnevni red. Ukoliko bi se stvorili uslovi, ja bi bio presrećan da to uradimo za vrijeme mog mandata.
Da, meni se učinilo da će se nešto desiti u zadnjem kvartalu prošlog mandata, jer je bio postavljen i nekakav projekat, bar adaptacije trenutne sale za plenarna zasjedanja, drugačiji raspored sjedinja, drugačije postavljanje svega, i odjednom se i tu učutalo, a ne treba zaboraviti da recimo krov na parlamentu prokišnjava, da su prostori neadekvatni, ali istinski neadekvatni, bez pretjerivanja.
Pa dobro, treba tu poći od pretpostavke da to nije zgrada Skupštine distrikta Brčko, da je to zgrada u kojoj je smješten Dom kulture, koja ima neke druge namjene, i čini mi se da nije ni prirodno da te dvije institucije budu jedna uz drugu. Dakle, da se, ne znam, Dom kulture pretvara u Skupštinu, odnosno Skupština se pretvara u Dom kulture. Ili
pa kad je proba u Domu kulture, mi ne možemo da dobro pratimo parlament, jer je
ili kad su pozorišni susreti u pitanju, da onda Skupštine u šali se nazivaju nekakvim pozorišnim komadima i predstavama. Dakle, ne mislim da je to neko rješenje. Mi ćemo to rješenje sasvim sigurno morati naći. Ja mislim da je jednostavno princip sljedeći, da mi moramo pokazati da poštujemo svoje institucije, između ostalog i kroz, evo, i njihov izgled, adekvatne uslove za rad, da bi nas poštovali naprosto drugi. Mislim da jednostavno postoji potreba i da se objedine u nekom administrativnom centru i sva odjeljenja vlade i druge institucije, dakle, koje su sad raštrkane na niz lokacija, tamo gdje se čak i plaćaju zakupnine za smještaj tih institucija, to bi se sve moglo riješiti na jedan kvalitetan način izgradnjom jednog administrativnog centra, ali ponavljam opet, treba sve poredati po nekim prioritetima.
Dobro, i za sami kraj ovog prvog razgovora sa pozicije predsjednika parlamenta, emisija će ići svakih 15 dana kada nema zasjedanja parlamenta i vjerujem nećete rijetko ovdje biti, ostavio sam pitanje koncepta, kakav koncept vođenja sjednica imate kao novi predsjednik parlamenta, jer za naše slušalce pojasnit ću, dosadašnji predsjednik je na pripremnom sastanku puštao dosta toga da siđe dole na plenarno zasjedanje, a onda je maestralnim pauzama ili usaglašavanjem unutar samog zasjedanja, koje su ponekad trajale i pretjerano dugo, ipak uspijevao dosta toga usaglasiti i dobiti zeleno svjetlo na sjednici skupštine. Kakav je vaš koncept?
Pa pazite, ja ne mogu sad prejudicirati dakle kako će izgledati to usaglašavanje. Ako imate oko sebe ljude koji su spremni da prave kompromise, vjerujem da neće biti potrebe ni za dugim usaglašavanjem, ni za dugim pauzama tokom plenarne sjednice. Nastojat ćemo naravno da većinu onih stvari koje su od suštinskog značaja dogovorimo, dakle, ali ne ignorišujući pri tome potrebu da na plenarnoj sjednici izložimo svi svoje argumente, jer čini mi se da je i smisao parlamenta, je li, kao prevedeno pričaonice, dakle prema nekom riječniku, da građani se upoznaju sa stavovima političkih subjekata, odnosno predstavnika, svojih predstavnika u parlamentu. Dakle, mislim da na šta bi onda ličile sjednice parlamenta ako bismo sve završili u nekim, ne znam, zatvorenim prostorijama u četiri oka i slično, i onda samo sišli na sjednicu parlamenta i sve to izglasali. Dakle, mislim da se mora ostaviti mogućnost i za jednu argumentovanu diskusiju. Pri tome, naravno, postoje jasna pravila, postoji poslovnik o radu, postoji kodeks ponašanja i to su, recimo, mehanizmi ili alati koji ću se ja držati u predsjedavanju sjednicama.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija prva u ovom novom sazivu Brčanskog parlamenta iz skupštinskih klupa. Gost nam je bio predsjednik parlamenta, gospodin Siniša Milić. Gospodine Miliću, vama se zahvaljujem na učešću u emisiji, a slušaocima obećavamo već za 15 dana novi sadržaj koji će imati u fokusu upravo rad parlamenta. Jedino ukoliko nemate potrebu još nešto za dodati, izvolite.
Ništa, samo da se naravno zahvalim za priliku da se prvi put obratim u funkciji predsjednika i da kažem naravno da se nadam i radujem dobroj saradnji u narednom periodu.
Samir Avdičević je sjedio za miks pultom, kolega, realizovali smo zajednički ovu emisiju. Još jednom zahvalnost predsjedniku Skupštine Siniši Miliću. Moje ime je Admir Kadrić, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, ostanimo odgovorni, a vijesti su u 14 sati.
Slušate Radio Brčko.